Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 10 февраль ишемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгү бар. Анда Кыргызстандагы кээ бир ислами жамаат жана топтор саясий максатты көздөйт деп айтылып келет. Бирок бул топтор саясий максаттарына кайсы жол менен жана кимдер аркылуу жетүүгө аракет кылууда деген суроонун үстүндө талкуулугасыз.
Салттуу дин деген бизде Норузда же болбосо тиги эми айтты майрамдап деле анан бозой чыгып коюп деген сыяктуучу ушундай мындай синтездер менен багытталган ооба биз мусулманбыз бирок биз мындайбыз деген сыяктуу көптөгөн синтездер бар болот.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Кабарларды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштап жатат. Бакыт.
Саламатсызбы, рахмат. Израиль менен Сириянын чек арасындагы атышуулардан улам кырдаал курчуду. Мындан улам Израиль өз аба мекендигинин басымдуу бөлүгүн жапканы кабарланууда. Тель-Авивдеги борбордук аэропорт аэропортто айрым каттамдар учкан жок. Аэропорт болсо кадимки режимде иштөөдө. Израиль армиясынын өкүлү Сириянын аймагына 12 сокку урулгандыгын Твиттерге жазып чыкты. Анда Сириянын абадан коргоону күчтөрүнө 3 жана Ирандын 4 объекти бутага алынган. Жакын арада Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху өлкөнүн коргоо министри менен Сирия менен чек арадагы абал боюнча чукул жыйын өткөрүүдө кабарланууда. Израиль менен Сириянын чек арасындагы кырдаал бүгүн эртең менен курчуган. Анда Израилдин аймагына Сириядан учурулган Ирандын учкусуз учагы кирип келгени кабарланган. Ал атып түшүрүлүп, андан соң Израиль дрон учурулган Сириянын аймагына борборго сокку курган. Дал ушул учурда Сириянын ракетага каршы коргоону күчтөрү Израилдин бир учагын атып түшүргөн эле учурда эки өлкө аймактык эгемендикке кол салды деп бири бирин айыптап жатат. Ал ортодо Кыргызстанда бийликти басып алууга аракеттенди деген берене менен соттолгон мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов президент Сооронбай Жээнбековго ачык кат менен кайрылды. Анда Сарыгулов өзү менен кошо айыпталган саясатчылардын иши боюнча көз карандысыз комиссия түзүүнү жана анын ишин көзөмөлгө алууну суранган. Дастан Сарыгулов алардын ишин тергөөдө бир катар мыйзам бузуулары орун алгандыгын, айыпталуучулардын укуктары одоно бузулгандыгын, мына ушуларды көз карандысыз комиссия түзүү менен президент өзү көзөмөлгө алышы керектигин билдирүүдө. 70 жаштагы Сарыгулов кайрылуусуна эгер президент Жээнбеков көңүл бурбаса абакта ачкачылык кармап жаткан саясатчылардын акциясына кошуларын кошумчалады. Ал ортодо абакта ачкачылык кармап жаткан жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана эксперт Эрнест Карыбековго бүгүн жубайлары жолугушуп алардан кабар алгандыгы кабарланды. Асановдун жубайы Алтын Эркебаеванын айтымына караганда ачкачылык кармап жаткандардын саламаттыгы начарлоодо, бирок жазаларды аткаруу кызматы ачкачылык кармап жаткандардын саламаттыгы дарыгерлердин көзөмөлүндө экендигин билдирип жатат. Орусиянын Москва шаарында антитеррор рейдинин алкагында кармалган 35 кыргызстандыктын 32 бошотулду. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Орусиянын күч органдары антитеррор аттуу рейд алкагында чет өлкөлүк жарандардын документтерин текшеришкен. Анын жүрүшүндө 35 кыргызстандык кармалган эле. Бул боюнча Кыргызстандын элчилик кызматкерлери тиешелүү чараларды көрүп, кармалгандардын 32 мыйзамдуу Орусияда жүргөндүгү аныкталган. Жыйынтыгында алар бошотулду. Ал эми 3 жаранга административдик протоколдор түзүлдү. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков өзүнө караштуу аппараттагы комиссиялардын жооптуу катчыларын дайындоо боюнча буйрукка кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматына кабарлашты. Алайык, мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын жооптуу катчылыгына Жылдыз Мамбаева, райым кылуу маселелери боюнча комиссиянын жооптуу катчылыгына Кыркелди Кыдырбаев, жарандык маселелер боюнча комиссиянын жооптуу катчылыгына Эрнис Апиловдор кайрадан дайындалды. Бул жетекчилер мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда да дал ушул кызматтарда эмгектенип келишкен. Сооронбай Жээнбеков буга чейин өз аппаратындагы бөлүм башчыларды дайындоо боюнча да буйрук чыгарган. Ага ылайык, буга чейин иштеп келген бөлүм башчылардын дээрлик көпчүлүгү өзгөргөн эмес. Орусияда Роскомнадзор мекемеси оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын бизнесмен Олег Дерипаска жана вице-премьер Сергей Приходько тууралуу иликтөөсүн жайылтууга тыюу салган тасмалар реестрына киргизди. Бул тууралуу Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөш фондуна кабарлашты. Алексей Навальный мындай чечимди цензура деп атап, иликтөө тасманы болушунча жайылтууга жарандарды чакырды. Навальныйдын иликтөөсүндө 2016-жылы вице-премьер Приходько миллиардер Дерипаскага таандык яхтага бир нече күн бекер эс алгандыгы баяндалган. Оппозиционер муну паралуу менен салыштырган. Ал эми Олег Дерипасканын адвокаты мында эч кандай мыйзам бузуу жоктугун билдирип, иликтөө үчүн сотко кайрыларын да билдирген болчу. Ал ортодо Германиянын социал-демократиялык партиясынын лидери Мартин Шульц коалициялык өкмөттө кызматка барбай тургандыгын билдирди. Бул тууралуу 9-февралда билдирген Шульц мындай жол менен жеке кызыкчылыгынан улам коалицияга кошулду деген ар кандай шектенүүлөргө чекит коюу максатын көздөгөн. Социал-демократтардын лидери коалиция түзүү боюнча коркунучтар сүйлөшүүлөрдүн аягына чейин сакталгандыгын да кошумчалады. 7-февралда Германияда коалициялык өкмөт түзүү боюнча мунаса табылган. Анда канцлер Ангела Меркель жетектеген христиан демократтар партиясы менен Бавариянын христиан социалдык партиясынан куралган саясий биримдик Мартин Шульцтун социал-демократиялык партиясы менен коалициялык келишим түзгөн эле. Ага ылайык, социал-демократиялык партиянын лидери Мартин Шульц тышкы иштер министрлигине дайындалып, партия лидерлигине кетет деген маалыматтар айтылып жаткан.
Рахмат Бакыт Асановтон. Акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Анткени биздин кабарчыларыбыз маалыматтарды улам жаңылап жатат. Эми уктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандагы кээ бир ислами жамаат жана топтор саясий максатты көздөйт деп айтылып келет. Бирок бул топтор саясий максаттарына кайсы жол менен жана кимдер аркылуу жетүүгө аракет кылууда деген суроого жооп табылбай жатат. Сиздерди Азаттык радиосун биз жана дин түрмөгүнөн ушул маселе боюнча талкууну угууга чакырам. Анкара университетинин докторанты Абай Кенжекулов, ошондой эле Кыргызстандагы диний абалды издеп жүргөн Илимпоз Зарина Урманбетова, эксперт биз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришет.
Мына экөөңүздөр тең көптөн бери бул диний тармагын изилдеп карап жүргөн кишилерсиздер. Негизинен бүгүн биз ошол диний топтор жөнүндө сүйлөшөбүз. Диний агымдар Кыргызстанда иш алып барып жаткан. Айтылат, Кыргызстандагы диний топтордун бирөө дагы бул жерде пайда болгон эмес, баардыгы сырттан келген депчи. Диний топтор жөнүндө сиз азыр доктордук иш жазып атасыз, Абай мырза. Сиз кандай дейсиз? Жергиликтүү бир түпүргө ээ, жергиликтүү негизге ээ топтор барбы? Же болбосо баары эле импортолгонбу?
Кыргызстандын саясий, коомдук, экономикалык абалында эске алганда бул кадыресе көрүнүш да. 90-жылдардан кийин дээрлик диний топтор сырттан келди. Ал эми 2010-жылдардан кийин Кыргызстанда дагы жергиликтүү диний топтор пайда боло баштады.
Кайсылар мисалы? Якын инкарбы?
Кыргызстанда азыр Чубак ажы жөнүндө айта турган болсок,
өзүнчө бир топ болду дейсизби? Чубак ажынын айланасында.
Чубак ажынын айланасында чындыгында өзүнүн кандайдыр бир талаасын жараткан бир топко айланды десек болот да. Бул мындай түздөн түз жамаат, түздөн түз кыймыл эмес. Чубак ажынын
тарапташтары,
Чубак ажыны колдогон адамдар катары айтылышы мүмкүн.
Зарина айым, бир топ же болбосо бир агым же болбосо бир кыймыл албетте бир идеологиялык негиздин үстүнө түптөлөт да, курулат да, туурабы? Бир идеологиялык өтмүшү болот, тарыхы болот дегендей. Кандай дейсиз, Чубак ажы жергиликтүү бир идеологиялык, диний идеологиялык бир багыттын өкүлүбү же болбосо ал дагы сырттан келгенби бизге? Чубак ажынын карманган багыты дагы десек болот да.
Саламатсыздарбы. Менин оюмча Чубак ажынын эгер билими бэкграундун карасак, ал чынында эле мурда болгон эле идеологиянын өкүлүбү да, кайсы бир деңгээлде. Анткени сиз айткандай, эгерде өзү идеология ойлоп таап жаңы агым жараткан болсо, балким жергиликтүү деп айтсак болот болчу. Бирок ал кишинин окуган өлкөсү, ошол карманган идеологиясы балким азыр Кыргызстандын маданий контекстине жараша кайсы бир деңгээлде интерпретация кылганга же болбосо адаптация кылганга аракет кылып аткандыр. Балким ошол жергиликтүү дагы маданиятты, өзгөчөлүктөрдү эске алуусу менен балким өзүнө кайсы бир деңгээлде көптөгөн тарапташтарды таап алды десе болот.
Абай мырза, негизи эле айырмачылыгы барбы? башка топтордон?
Коомдук кыймылдар, сиз айткандай, кандайдыр бир идеологиянын негизине түптөлүп, анын өзүнүн структурасы менен көбүнесе жамааттык топтордо пирамидалык бекем катуу идеологиянын негизинде иш жүргүзүлөт көбүнесе. Бирок ал жагынан алганда Чубак ажынын бул тобу андай бир нерсе да эмес.
Өзүнчө бир агым, идеологиялык агым катары карабашыбыз керек деген пикирди айтып атасыз да эми, туура?
Бул ооба. Анан экинчиден сырттан келген жана Кыргызстандын өзүндө пайда болгон деген контекстте карай турган болсок, биздеги сырттан келген коомдук кыймылдардын, ислами кыймылдардын сырттан келүүсүн кадыресе көрүнүш катары карашыбыз керек. Эгер сырттан келбесе анда ким келмек? Кыргызстанда андай бир мүмкүнчүлүк жок болчу.
Сырттан келген жамааттар, агымдар, топтор Кыргызстандагы калыптанган дин түшүнүгүн канчалык өзгөрттү?
Азыркы мамлекеттин уштап жаткан дин агымын же болбосо дин ишенимин биз официалдуу деп айтсак болот болуш керек. Биз моюнга алышыбыз керек да. Салттуу дин деген бизде Норузда же болбосо тиги эми айтты майрамдап деле анан бозой ичип коюп деген сыяктуучу. Ушундай мындай синтездер менен багытталган, ооба биз мусулманбыз, бирок биз мындайбыз деген сыяктуу көптөгөн синтездер бар болчу. Салт менен диний ишенимдердинчи. Башкача айтканда, ооба бир Кудайга, Аллага ишенебиз, бирок биздин салтыбыз бар деген сыяктуу да. Бул эми баналдуу болуп калды, бирок
улуттук баалуулуктар менен динди айкалыштырганга аракет кылган бир дин түшүнүк бар эле да анда.
Албетте. Менин жеке пикирим ушундай да. Анан эми калган азыркы сиз айтып аткан ушу биз ханафи болчубуз, анан биз ушу Матуриди ишенимине киришибиз керек, себеби бизге илгери эле ушу имам азам атайын көчмөндөргө ылайыкташтырып ушинтип чечмелеп берген дегендер, бул азыр эле жаңы эле 1-2 жыл мурун эле чыккан дискурс болбодубу? Биз эле азыр талкуулап атабыз. Мындай караганда жергиликтүү калк аларга баары бир да. Менимче алар деле ханафи деген кандай айырмаланат, малики же болбосо ханбалиттерден эмне менен айырмаланат, же болбосо матруди ишеними эмнеси менен жакшы, ошону деле түшүнүгү жок деп эсептейм да.
Актуалдуу деле эмес экен алар үчүн.
Актуалдуу биз сүйлөшүп аткан контекстте актуалдуу эмес да. Аларга жөнөкөй тил менен мисалы үчүн түшүндүргөндө балким актуалдуу. Мисалы мындай деп айтканда, шииттер жаман, анткени алар башкача ишенет деп айтсаңар, алар сүнниттер эле жакшы экен деген мааниде кабыл алат да калкчы. Анан азыр биз айтып атпайбызбы, канчалык деңгээлде таасир тийгизип атат, тийгизбейт атып. Бизде негизи институционалдашкан дин кийин эле чыкты го деп эсептейбиз да. Анткени карап көрсөк, диний мисалы үчүн сыйынуу жайлары болсун, медреселер болсун, кийин эле чыгып азыр аябай популярдуу болуп кетпедиби? Бул институционалдашуусу да, туурабы? Анан муфтият деген мисалы үчүн ачылды, анан алар азыр аракет кылып пышылса бир окуу системасын реформалап, тиги имамдар менен иштешип дегендей контролдогу аракет кылып атат. А бирок ошол эле учурда менимче калк ошону мисалы үчүн мындай сурап билип чыныгы мүдөөсүн, ошол эле эмне максат менен келип атат, бизди эмне кылып атат деген суроону койбойт да.
Абай мырза, сырттан келип аткан ошол жамааттар, топтор ханафи матруди делген дин түшүнүгүн өзгөрттүбү Кыргызстанда?
Албетте. Сырттан келген ар бир диний топ өзүнүн диний түшүнүгүн динди кандай интерпретация кылат, ушул маанилүү. Ошондуктан сөзсүз түрдө кайсы бир деңгээлде өзгөртүшү мүмкүн. Бирок муну биз мындай аябай мындай кескин түрдө бөлүп карашыбыз кыйын. Себеп дегенде биринен бири таасирленип бирине болушу мүмкүн да, бири бирине өткөн мындай учурлар да болушу мүмкүн.
Ар бир эле нерсе өзгөртөт, өзгөрөт болуш керек.
Эч качан сиз айтпадыңызбы, жанагы бизде бир бозодо ичип коюп, Норузда майрамдап коюп, мен мусулманмын деп жүргөн бир динчилдик бар болчу, ошондой бир дин түшүнүгү бар болчу деп. Чындап эле улуттук салт санаамы да кармайм, ошол эле мезгилде мусулманмын деген бир эл бар эле да бизде.
Албетте.
Азыр күндөн күнгө сырттан ар түрдүү жамааттар таасирин тийгизип атат. Ошол сиз айткан мурдагы салттуу дин түшүнүгүнөн, салттуу динчилдиктен канчалык алыстадык же канчалык жакындадык?
Менимче аябай эле алыстадык. Себеби азыркы учурда бизде мындай
кыргыз болуу эдентүүлүгү балким мусулман болуудан артка чегилип барат. Ошондуктан улуттук салттар дагы динге карап өзгөрүп атат. Мисалы үчүн жанагындай эле өлүктү 3 күн кармоо дегенге каршы чыгып атышат, же болбосо
мүрзөлөрдү
ошол боюнча, мисалы үчүн көп маселе ушул боюнча чыгып атпайбы? Азыркы санариптик дүйнөдө нормалдуу эле көрүнүш, анткени салттар өзгөрүп турат, ишенимдер өзгөрүп турат. Бир гана бул жерде мен көрүп жаткан маселе биздин артыкчылыктарды анализдеп өзүбүзгө эмне керек экенин түшүнүп албагандыгыбыз дагы дейм да. Бул жерде да багыт берүүчү мамлекет колунан келбейт, анткени компетенттүү кишилери жок. Ал эми эрчип кетип аткандар, мисалы үчүн ошол эле белгилүү ажылар, белгилүү баянын айтуучулар, же болбосо диний агымдар да чет өлкөдөн келген. Мисалы үчүн Түркияны мисал кылып кетти Абай мырза. Эң эле күчтүү жана мисалы үчүн азыркы заманбап жашоого ыңгайлашкан диний ишенимдердин багытын сунуштайт. Ошол эле учурда идеологиялык бир институционалдашууга жет элек мисалы үчүн жамааттар бар, жөн эле мусулман болгону үчүн жүрөгү менен ишенип ошолго мындай берилип кетүү сыяктуучу. Ошол сыяктуу менимче бизде толугу менен идеологиясын колдогон үчүн динге берилип ошол багытта кеткендер азго деп эсептейм да.
Динди идеологиялык деңгээлде тутунган
мисалы эми ачык эле айтыш керек, Хизбут Тахрир алардын идеологияга берилгендиги абдан күчтүү.
Негизги топторду айта турган болсок, булар ошол эле табилги жамаат, салафийлер бар, Хизбут Тахрир деген да уюм бар, жана Фетхулла Гүлен жамаатынын өкүлдөрү бар, Сулейманч дегендер бар, Түркиядан келген. Мен унутпадыммы, башка кайсы жамааттар бар, топтор?
Кыргызстанда 66 уюм бар катталган, филиалдарын кошпогондо жалпы 57 уюм бар. Ал эми 10 тегерегинде катталбаган уюм бар, 20 тыюу салынган уюм бар.
Идеологиялык агым топтор жөнүндө сүйлөшөлү деп атам да.
Түшүнүктүү. Сиз атап өткөн уюмдар негизинен.
Мусулман агайындардын таасири барбы Кыргызстанда?
Мусулман агайындын таасири жөнүндө таасири жогорку деңгээлде билинген, коомчулук тарабынан билинген нерсе эмес, бирок ал
иликтенген да нерсе эмес да.
Иликтенген да.
Мен ушул нерсеге эмне кызыгып жүрөм, чындап эле мусулман агайындардын өкүлдөрү барбы? Мусулман агайындары бул бир саясатташкан бир ислам агым болуп эсептелет эмеспи? Кыргызстанда эмне иш алып барып атат деген, мисалы Зарина айым, сиз бир учураттыңызбы ушул нерсе?
Жок, ал жөнүндө эч качан уккан эмесмин. Себеби түздөн түз ошол саясатка тиешеси болуп, анан бир эми белгилүү өлкөлөргө тиешеси болгондуктан балким Кыргызстанга келип келбегенин билбейт экенмин. Бирок менимче ушул баардык эле агымдар Кыргызстандын территориясында иш алып барып атабы, расмийби расмий эмеспи, баары бир эле ошо саясатка барып такалат го деп, негизги эмесичи, идеологиясычы.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний топтор, жамааттар жана алардын коомго тийгизген таасири жөнүндө маектешип жатабыз. Бүгүн биздин студиябызга жаш илимпоздор келген. Кыргызстандагы таанымал антропологдордун бири, диний жамааттар агымдар боюнча адис Зарина Урманбетова. Ошондой эле Стамбул университетинде Кыргызстандагы диний топтор боюнча өзүнүн доктордук ишин жазып жаткан Абай Кенжекулов бүгүн биздин суроолорубузга жооп берүүдө. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып барып атамын. Биз айтып өткөн топтордун ичинен кайсынысы эң көп саясий максаттуу дебейли да, саясий жетишкендиги бар Кыргызстанда?
Хизбут Тахрир менимче эң эле күчтүү саясий пикирге, өзүнүн пикирине ээ. Анан алар эмеге, дебатка даяр да.
Жок, Кыргызстандагы саясий абалга кайсынысы эң көп таасир тийгизип атат?
Аны эми биз азыр мисалы үчүн айтыш оорго дейм, мисалы дин өкүлдөрүн
колдонуп. Мен ошон үчүн чакырдым сизди, чын айтканда сиз билет деп.
Мына эмен эле өткөн эле мисалы шайлоону эле алып карайлы да. Өткөн шайлоолордо диний лидерлерди колдонууга аракет болду. Анан бул кайсыл диний багыттын же кайсыл диний идеянын баягы күчтүү экенин же болбосо таасирдүү экенин балким көргөзгөндүр. Дин таануучулар, силер балким дагы көрүп билесиздер. Бирок изилдөөнүн негизинде айтсак, азыр диндарлыгына ошол саясатчынын же саясаттын диндарлыгына элдер ишенбейт. Анан көп деле көңүл бурбайт. Муну ачык эле айтыш керек, өзгөчө жаштар. Саясатка болгон мисалы үчүн эч кандай ишеними жок. Ошондуктан динге берилүү бар, анан саясаттан алыстоо бар да. Ал эми сиз айтып жаткан саясатка таасирин тийгизүү же болбосо ушундай саясатка катышуу дейбизби, алардын башка деңгээлде максаты менимче. Ал эми жаш мусулмандарды ала турган болсок, мисалы үчүн саясаттан алыс болгусу келет. Себеби азыркы саясатчылардын жана жүргүзүп жаткан саясатынын көбү популисттик болгондуктан динди колдонуп эле ошол динди колдонуу менен элди колдонуп алууну көздөп жатканын түшүнүп калды деп айтсак болот.
Саясаттан үмүтүн үзгөн, саясаттан жадаган, тажагандын баары динге кирип атат деген пикирде экенсиз да, э?
Ооба, ооба, ушундай динге кирип атат дебеймин, бирок динчил кишилердин эмнече саясатка болгон көз карашы эми негативдүү. Биз баарыбыз эле билебиз, ал дагы мамлекеттик эми официалдуу дискурс мисалы айтып келет, дин менен саясат же болбосо өкмөттү башкаруу бөлүнгөн, биз деген секулярдуубуз деп. Муну какшап келгендиктен биздин динчил лидерлер болсун же болбосо динчил кишилер дагы ушуну кулагына илип алган да. Ал эми балким чындыгында эле катышуусу керекпи, аны же болбосо жарандык укугу катары керекпи, аны өздөрү ойлобойт жана ошондой эле ошол эле учурда секулярдуу калктын катмары дагы ага жол бербейт болуш керек.
Саясий топтор 90-жылдардан кийин бир эмеге учурады.
Кризиске
учурады. Бул мисалы маанилүү. Мен ушул жерден айткым келип атат. Азыр сиз айткан маселе боюнча, демек анда исламий топтор саясатка кандай таасир этип атат? Бир кездеги 90-жылдарга, 80-жылдарга чейинки исламий топтордун саясий айтчу сөзү башкача жолдон болсо, 90-жылдардан кийинки таасир этүү жана айтчу сөзү андан бери өзгөрдү. Демек эгер ушул өңүттөн карай турган болсок, азыркы исламий топтор же түздөн түз Курандын же сүннөттүн негизинде деген түздөн түз баягы курч мүнөз менен айтылууда, же болбосо либералдык саясатка терс келбей тургандай ошону менен өнөктөш катары мисалы өздөрүнүн адамдарын кандайдыр бир саясий партияга киргизүү аркылуу ушул жолдор менен саясатка таасир этүүгө баштады.
Кыргызстанда кандай болот?
Өзүнүн саясий партиясын куруп
силер эми конкреттүү бир уюмду ата деп атат окшойсуңар, бирок бул чоң, менимче бул чоң неме, жок, этикалык болбосо дагы бул чоң бир кайраттуулукту талап кылат да менимче. Азыр менимче муну аташ бир аз кооптуу болуш керек. Мен айт,
жок, макул, анда мындай кылалы, түздөн түз ошол светтик бийликти, либералдык бийликти сындоо аны менен мындай кагылышууга баруу эмес, аны менен чогуу иштешүү, ошонун коюнуна кирүү аркылуу өзүнүн таасирин тийгизгенге аракет кылып атса анда биздеги топтор.
Албетте Кыргызстанда ар түркүн топ бар. Кыргызстандын дагы исламий турмуштун, исламий коомдун өзгөчөлүгү да мына ушунда да. Исламий топтордун бизде бардык түрү бар. Түздөн түз саясий көз карашты айтып чыккан топтор дагы бар. Ал эми же саясатка каршы чыккандар дагы бар. Ошол эле учурда сиз айткандай саясий партиялар аркылуу ошолор менен ошолордун ичине өздөрүнүн адамдарын киргизүү аркылуу дагы саясатка таасир этүүнү көздөгөн уюмдар бар.
Кандай дейсиз Зарина айым, бул жерде кайсынысы күчтүү бизде? Бизде кайсыл методду колдонгондор басымдуу кылат десек болот мисалы?
Эгерде биз таблиги жамаат агымын көп деп билсек жана аган симпатия менен караган калктын катмары көп деп билсек, анда саясатка нейтралдуу жана пассивдүү карагандар көп деп айтсам болот болуш керек. Ал эми балким
саясатка аралашпайбыз дегендер,
ооба, бирок кайсы бир деңгээлде балким жанагындай либералдык ушул азыркы күнүбүздөгү капиталисттик системага эми адаптация болгонго аракет кылган диний агымдар балким жанагындай бизнеси бар, бизнести контролдогон же болбосо өнүктүргүсү келген кайсы бир деңгээлде агым же болбосо нетворк деп коет го, ошондой күчтүү уюмдар активдүү баягы өзүнүн кишилерин саясатка внедрять этип аткандар да бар болуш керек, бирок аны атай албайм.
Жок, эми мындай саясатка аралашканга аракет кылгандар,
э? Ооба, ооба. Бирок аны саясатка аралашкандардын арасында эми мисалы үчүн биз келгенде айталга ачык эле депутаттар, э, мыйзам чыгаруу бул абдан маанилүү орун, туурабы? Мыйзам чыгаруу аркылуу ар кайсы нерсени контролдоого жардам берет, же болбосо кайсы бир деңгээлде саясаттын активдүү акторлору да бар.
Эшиктерди ачып берет кебе эле иштерди.
Ошол жерде мисалы үчүн ошол 120 депутаттын арасынан көп эле мисалы үчүн биз тиги жумага бармакпыз, анан биз тиги беш маал намаз окумакпыз деп чыгып аткандар көп эле. Эми алардын мисалы үчүн могу киши могул жамаатка тиешелүү деп айтуу менимче абдан оор болуш керек, мен аны айта албайм. Бирок демек алардын кайсы бир деңгээлде байланышы бар болуш керек.
Сиз айткан жана маселе боюнча эмнеге жакынкы чыгышта сиз жана айтып өткөн мусулман агайындар өзүнүн далилосу өзүнүн баягы белгилүү бир күчүн жоготкон жок? 80-90 жылдарга чейин ошол эле жакынкы чыгышта аябай көптөгөн ошолор менен эр шаркак көп буюмдар чыкты да, бирок алардын көпчүлүгү мусулман агайындарга окшоп өздөрүнүн коомдук фонддору менен, коомдук уюмдары менен, саясий атайын фигуралары менен дагы саясатта жана коомдук турмушта бар болуп келди да. Азыркы саясий турмушта демек кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн коомдук активдүүлүгү менен жана саясатта дагы түздөн түз исламий саясат менен эмес,
исламий лозунгтар менен, исламий символдор менен
эмес, кандайдыр бир либералдык же болбосо ошол өлкөнүн саясатына каршы келбей ошон менен параллелдүү өнүккөн диний топтор көбүн эсе ийгиликтүү болууда.
Эми мисалы ошол эле Түркияда Ак партияны алса, эми Адилет жана
Өнүгүү
партиясы, алар ошол эми дин эмеси менен келди, лозунгтары менен келди, популярдуу болду. Айтып өткөндө эле алардын тарыхый баягы бэкграундуна тиешелүү болуш керек да. Ал эми Кыргызстанда менимче диний лозунгтар, диний чакырыктар көп деле мындай эме таппайт да, жооп таппайт болуш керек да калктан. Бул жерде колдоо таппайт, этностук же болбосо улутчул эмелер көбүрөөк табат да, чакырыктарчы, улутчулдукка көбүрөөк басым жасаган
упай топтойт ошолор, э?
Ооба, ошондуктан мисалы кудай буюрса деп сүйлөгөндөр Бакиевдин учурунан кийин пайда болгон, анан Атамбаев көбүнчө кудай буюрса, анан ушундай сыяктуучу. Мисалы Акаевдин учурунда мен андай кудайга референс болгон эч кимди көргөн эмесмин да. Ошондой келгенде азыр деле мисалы үчүн кайра эле эми ушул өткөндө өткөн эмеге шайлоого барсак, бир жолу чубак ажы чыкты, бир жолу дагы бирөөгө бир имам чыкты деп катуу ызычуу болуп, анан алар актанып атып, анан кайра чыкпай калышты да. Ошондуктан менимче ислам дини
бул жерде даже... кечиресиз, мисалы үчүн ошо ызычууну чындап айтканда эл чыгарган жок да. Ызычууну бийлик органдары, күч органдары чыгарды да, бул туура эмес депчи. Элдин көпчүлүгү колдоп атпайбы? Бул жерде мисалы үчүн азыркы учурда чубак ажынын эле потенциалын, саясий потенциалын элестетип көрөлү.
Албетте, албетте.
Демек бул жерде кандайдыр бир деңгээлде диний топтор, башында айтканда чубак ажыны бир топ катары ала турган болсок, бар экен да потенциал анда.
Ал кишинин менен лидер катары албетте бар.
Бирок саясий бир идеологиялык агым эмес деп атасыз.
Азырынча саясий бир эмеге, чакырыктарга эме келе элек, көбүнчө ошол жөнөкөй жашоодогу маселелерди чечүүгө, социалдык көйгөйлөргө, маданий көйгөйлөргө көбүрөөк көңүл буруп атпайбы? Ал эми эгерде эртеңки күнү келип калса, балким бар болушу мүмкүн да, туурабы?
Мен туура эмес мындай жыйынтыктасам, кечиресиз да, оңдоп коюңуз. Азыркы учурдагы саясий бир максатка ээ идеологиялык агымдар, идеологиялык проекттер же сунуштар азырынча Кыргызстанда өзүнө мындай орун таба албайт деген жыйынтыкты айттыңыз да, туурабы? Абай мырза, кошуласызбы?
Исламий кыймылдар азыр эгерде азыркы күн менен карай турган болсок, исламий оригиналдуулук деген бул термин катары кирди бул чөйрөгө. Түздөн түз Куранды ачып, Курандан бир аят окуп же хадистерден окуп муну түздөн түз кабыл алуу, ушунун да таасири күчтүү. Же ушундай жол менен, же болбосо жанагындай биз айткандай коомдук уюмдар аркылуу, же болбосо саясатка түздөн түз эмес экинчи жолдон кошулган эки негизги багыттагы уюмдар, топтор күчтүү.
Мисалы, биринчисинде эми ачык конфликтке барып атыптыр анда биринчиси.
Биринчиси ачык конфликтке да барышы мүмкүн. Эми муну биз баягы түзмө-түз мындай сөз менен айтып коюш өтө татаал. Мисалы, мен сизге бир нерсени айта кетейин. Бир абдан жакшы докторантуралык изилдөө жасалган. Мисалы, Египеттеги жана Түркиядагы исламий кыймылдардын экөөнүн салыштырмалуу анализи жасалганда, мисалы, ошондо жогоруда айтылгандай, Түркияда дагы, Египетте дагы бир учурда Ататүрктүн мезгили, ал жакта дагы социалист Египеттин учурунда дагы диний абал бирдей болчу. А бирок эмнеге биздин азыр 21-чи кылымга кирип аткан кезде Түркияда саясий жана диний туруктуулук бар, бирок Египетте эмнеге мындай абал бар? Экстремисттик жана башка топтор, ар кандай бир маселе бар, диний кырдаалда.
Урматтуу агарман, биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Анда бул ирет Анкара университетинин докторанты Абай Кенжекулов жана Кыргызстандагы диний абалды изилдеп жүргөн илимпоз Зарина Урманбетова талкууга катышты. Талкууну Маметбек Мырзабаев уюштурду. Ушуну менен Азаттык радиосунун 10-февралдагы кечки уктуруусу аягына чыкты. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн рахмат айтам. Саламатта туруңуз.